რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, საქართველოს აქვს ძალიან ძლიერი მხარდაჭერა ლატვიიდან. თბილისსა და საქართველოს რამდენიმე ქალაქში გაიფიცა რკინიგზის თანამშრომელთა ნაწილი. ანგელა მერკელის შეფასებით, რუსეთის მოქმედება საფრთხეს უქმნის მშვიდობას ევროპაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, საქართველოს აქვს ძალიან ძლიერი მხარდაჭერა ლატვიის რესპუბლიკიდან და პრემიერი იმედოვნებს, რომ საქართველო-ლატვიის ბიზნეს ფორუმი ხელს შეუწყობს ორმხრივი ურთიერთობის კიდევ უფრო განმტკიცებას. ამის შესახებ ღარიბაშვილმა განაცხადა თბილისში ბიზნეს ფორუმის გახსნაზე ლატვიის პრეზიდენტის ანდრეის ბერძინშის თანდასწრებით. მანამდე ლატვიელი კოლეგა მიიღო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ უაღრესად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს თბილისში ლატვიის პრეზიდენტის ვიზიტს, მას შემდეგ რაც რუსეთმა გადადგა მარგველაშვილის თქმით კიდევ ერთი უხეში ნაბიჯი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და ოკუპირებულ აფხაზეთთან შეიქმნა შეკრულება, რომელსაც ოკუპაცია ფაქტობრივად ანექსიის დონემდე მიჰყავს.
ჩვენი ლატვიელი კოლეგების ვიზიტი, ასეთი წარმომადგენლობითი ვიზიტი ხაზგასასმელია, იმიტომ რომ აქ ჩვენ ხედავთ მეგობრობას, მხარდაჭერას და იმ მნიშვნელოვან აქცენტებს, რასაც ქვია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანის მხარდაჭერა.
განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა თბილისში ლატვიელ კოლეგასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. თბილისსა და საქართველოს რამდენიმე ქალაქში რკინიგზის თანამშრომელთა ნაწილი გაიფიცა, მემანქანეები და ტექნიკური პერსონალი მოითხოვენ სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, საახალწლოდ 13 ხელფასის გაცემას და დამატებითი საათების ანაზღაურებას. რკინიგზის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში გაფიცვა მასშტაბურ სახეს მიიღებს. პროფკავშირების ინფორმაციით, მოთხოვნებთან დაკავშირებით რკინიგზის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებები უშედეგოდ დასრულდა. ხოლო საქართველოს რკინიგზა დღეს გავრცელებულ საგანგებო განცხადებაში აღნიშნავს, რომ თანამშრომელთა უმრავლესობა გაფიცვაში არ მონაწილეობს და რკინიგზა მუშაობას ჩვეული რეჟიმით რაიმე შეფერხებების გარეშე განაგრძობს. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით, რუსეთი უკრაინაში მოქმედებით არღვევს საერთაშორისო სამართალს და საფრთხეს უქმნის მშვიდობას ევროპაში.
Nichts davon rechtfertigt oder entschuldigt die Annexion der Krim durch Russland.
ვერაფერი ამართლებს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას, განაცხადა მერკელმა 26 ნოემბერს გერმანიის პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას. მისივე თქმით, ვერაფერი ამართლებს ვერც აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონეცკსა და ლუგანსკში რუსეთის პირდაპირ ან არაპირდაპირ ჩარევას. ამასთან კანცლერი ვერ ხედავს პრობლემის სწრაფად მოგვარების გზას. მისი აზრით, კრიზისის დასაძლევად საჭიროა მოთმინება და ხანგრძლივი ძალისხმევა. ევროპაში ნატოს შარების სარდალი ამერიკელი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში დიდი რაოდენობით რუსი სამხედროები კონსულტაციებით ეხმარებიან და წვრთნიან სეპარატისტ მეომრებს და შეერთებული შტატები მხარდაჭერას გაუწევს უკრაინას მისი სუვერენობის მიმართ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხესთან დაკავშირებით. ეს განცხადებები გენერალმა ბრიდლავმა გააკეთა კიევში დღევანდელი ვიზიტისას. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები უკრაინას დაეხმარება რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან კონფლიქტის დიპლომატიის გზით მოსაგვარებლად, უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, რუსეთი არავის უქმნის საფრთხეს და არაპირებს რაიმე სახის გეოპოლიტიკურ თამაშებსა და ინტრიგებში მონაწილეობას. ამ შინაარსის განცხადება პუტინმა გააკეთა სოჩში სამხედრო ძალების სარდლებთან შეხვედრისას. პრეზიდენტმა თქვა ასევე, რომ რუსეთი უზრუნველყოფს საკუთარ და თავისი მოკავშირეების სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. პუტინის ამ განცხადებების ფონია კონფლიქტი უკრაინაში, რომლის ხელისუფლება, ისევე როგორც დასავლეთი, რუსეთს ადანაშაულებენ მეამბოხეების პირდაპირ მხარდაჭერაში. მოსკოვი უარყოფს ამ ბრალდებებს. ევროკავშირის ადამიანის უფლებათა პრემია, რომელიც ანდრეი სახაროვის სახელს ატარებს, მიენიჭა კონგოელ ექიმს. დენის მუკვეგეს კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში გაუპატიურების მსხვერპლთა დასახმარებლად გაწეული სამუშაოსთვის. სტრასბურგში გამართულ ცერემონიაზე მუკვეგეს პრემია გადასცა ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცმა, რომელმაც ლაურეატი შეაქო თავის ქვეყანაში ქალთა ღირსების, სამართლიანობისა და მშვიდობისათვის ბრძოლის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცალად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում այսօր մեկնարկել է երկօրյա սեմինար, որի ընթացքում Դուբլինի համալսարանի կիբերանվտանգության և կիբերհանցագործությունների հետաքննության կենտրոնի ներկայացուցիչ Ռայմոնդ Ջինոն Հայաստանի և Վրաստանի ոստիկանության ներկայացուցիչներին պրակտիկ գիտելիքներ է փոխանցելու համակարգչային հանցագործությունների դեմ պայքարի և հետաքննությունների անցկացման վերաբերյալ։ Այս մասին տեղեկացնում է ԵԱՀԿ մամուլի ծառայությունը։ Իսկ Հայաստանի ազգային նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային ճաշ է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված Եվրոպական միության անդամ երկրների դեսպանների և Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տրայան Հրիեստայի հետ։ Նախագահի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդակցության համաձայն Սերժ Սարգսյանը դեսպանների հետ խոսել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության հարցերի շուրջ, անդրադառնալով Հայաստան-Եվրամիություն օրակարգային հարցերին։ Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի վերջին զարգացումներն ու խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից ձեռնարկվող ջանքերը, անդրադարձել այս գործընթացում Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականությանն ու գործընթացը վտանգի տակ դնող սադրիչ գործողություններին, որոնցից վերջինը Արցախի առաջնագծում ադրբեջանական զինվաճուժերի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի զինվորական ուժերի ուսումնավարժական թռիչք իրականացնող ուղղաթիռի խոցման միջադեպն էր, ասված է հաղորդագրությունը։ Երեք տասնյակ հազարավոր մեր համակարգացներ վերջին հրաժեշտը Երաբլուր Պանթեոնում տվեցին Ղարաբաղում գործանված ուղաթիռի երեկոթաչուներին։ Թե ինչպես եւ ինչու ադրբեջանական կողմը հրթիռակոծեց զորավարությունների մասնակցող հայկական ուղաթիռը, թերևս ցույց կտան հետագա ուսումնասիրությունները դրալ ողբերգությամբ, բայց շատերի համոզմամբ այս գործի համար ոմանք անգամ կարող են քրեական պատասխանատվության ենթարկվել։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի համոզմամբ Հայաստանի քնչական կոմիտեն պետք է քրեական գործ արուցի՝ պարզելու հայկական ուղաթիռի կործանման հանգամանքները։ Մասնավորապես Սեֆիլյանի քննությունը պետք է պատասխանի, ինչու եւ ում հրամանով էր ուղաթիռն այդքան մոտեցել հակառակորդի սահմանին։
Ինչու էր որոշված այդ երթուղին, ով է այդ Փարսասյան զինվորականը, որ հաստատել է այդ երթուղին, ինչու մինչ այսօր քրեական գործ չի հարուցվել, այստեղ հանցագազմ գոյություն ունի իմ համոզմամբ և ուշ թե շուտ պետք է բացահայտվի և բացահայտվի այդ մեղավորը, ով որ է։
Չբացելով փակագծերը, Շուշիի գումարտակի հրամանատարը միաժամանակ շեշտում է, որ ինչ որ դավադրություն այնուամենայնիվ եղել է։
Այն հանգամանքը, որ հակառակորդը սպասում էր մեզ, որ մենք խախտենք սահմանը, իմ համար հստակ է։ Ես այստեղ տեսնում եմ ինչ որ դավադրություն, կասկած ունեմ դավադրություն, իրավունք ունեմ կասկածելու, դրա համար պիտի լուրջ քննություն անցկացնեմ։
Ժիրայր Սեֆիլյանի համար կասկածելի է մոտեցումը, թե զորավարժություններին մասնակցող ուղաթիռը մոլորվելով է մոտեցել չեզոք տարածքին։
Երկու ուղաթիր է դրչում նույն գծով, այսինքն սխալվելու հավանականությունը երկու էկիպաժ միաժամանակ սխալվի մի քիչ բարդ է, այն դեպքում երբ դրչում էին շատ ցածր և դեսանելիությունը բարձ էր, և ես չեմ կասկածում մեր օտաչուների մասնակիտական հմտությանը առավել ևս, այսինքն բարձ աչքով այնտեղ երևում էր, թե մերոնք հադել էին մեր խրամատների գիծը և մտել էին չեզոք գիծ, այո, չէին հադել հակառակորդի գիծը։
Մինչդեռ այսպիսի դեպքերում ըստ կարգի հակառակորդը նախ զգուշացնում է, հետո նոր դիմում գործողությունների, ասում է Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Իսկ թե ինչու ադրբեջանական զինուժը համարձակվեց խոցել հայկական ուղաթիռը, ըստ նախկին զինվորականի շատ պարզ է, Բաքվում լավ գիտեն, որ պաշտոնական Երևանը որոշում ունի չվերսկսել պատերազմը։
Միայն այս հանգամանքը բավարար է, որ հակառակորդը լինի լկտի և սանսարցակ, վստահ լինելով, որ ինչ էլ անի, մեկ ուղաթիռ թե 10 ուղաթիռ խփի, մեկը այս զորվա Հայաստանի ղեկավարությունը չի համարձակվելու հարձակվել, բաճել։
Դեսք ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարել է, որ պատրաստվում է սկսել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջելու գործընթացը։ Այս հարցն ուշագրավ է այնքանով, թե նրա նախաձեռնության խորհրդարանական ընդդիմադիր պատգամավորներից քանիսը կմիանան։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը այս ուրբաթ դիմելու է ոչ իշխանական պատգամավորներին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի գործընթաց սկսելու առաջարկով։ Ազատության հետ զրույցում պատգամավորը ասաց, որ հիմա որոշման նախագիծ է պատրաստում, որից հետո դիմելու է ոչ իշխանական ուժերին անհրաժեշտ 44 ստորագրությունները հավաքելու և այս հարցը արտահերթ կարգով ազգային ժողովի լիագումար նիստում քննարկելու համար։
Ես դա անվանում եմ Հայաստանի Հանրապետության արդեն վերնագիրը, որտեղ որոշեմ, դա սկզբունքային նշանակություն ունի, այո, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության մասին։
Փաշինյանը ընդգծում է, որ ոչ իշխանական ուժերը ներկայացնող պատգամավորների թիվը ավելին է, քան անհրաժեշտ 44-ը։ Կստորագրեն արդյոք նրանք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի նախաձեռնության տակ, թե ոչ, հարց է նաև Փաշինյանի համար։
Ոչ մի բան չի խանգարում, որ իրենք 44 պատգամավոր իրենց ստորագրությունում դնեն փաստաթղթի տակ, հարցը մտնի լիագումար նիստ և իրենց ասած ազատության հրապարակի ժողովուրդը կանգնի այս դարպասների տակ և մենք բոլորս միասին պահանջենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով երկրում ստեղծված իրավիճակը պարտադրում է պատգամավորներին Սերժ Սարգսյանի իմպիչմենտի գործընթաց սկսել։ Ընդդիմադիր պատգամավորը հիշեցնում է, որ միշտ էլ պատրաստ է եղել պաշտպանել այսպիսի նախաձեռնությունները, բայց քանի որ ոչ իշխանական ուժերը դեռևս հստակ քայլեր չեն սկսում, ինքն է նախաձեռնությամբ հանդես գալիս։
Հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքից առաջ հայտարարում են, որ հոկտեմբերի 11-ին մենք արթնանալու ենք բոլորովին ուրիշ Հայաստանում։ Հիմա արդեն նոյեմբերի 24-ն է և հրճակված բոլորովին ուրիշ Հայաստանից մի ամսից ավելի ժամանակ է անցել և այս քաղաքական պրոցեսով ես ըստ էության փորձում եմ ողջունել բոլորովին ուրիշ Հայաստանի գաղափարը և իմ նպաստը բերել քաղաքական թեժաշունը իշխանապողության պսակելու երյակի խոստման իրագործման։
Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը Փաշինյանի նախաձեռնության մանրամասներին տեղյակ չէին։ Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ նման հարցերը իրենք քննարկում են երյակի ձևաչափով։ Երբ քննարկեն, պատասխան կտան։ Նա ընդգծեց, որ իրենք ունեն քաղաքական օրակարգ, որի մեջ է մտնում նաև արտահերտ ընտրությունների հարցը։
Եթե մենք չենք շեշտադրում, ինքը համալիր է ներկայացնում իրանից, բայց չբացենք, մենք ասում ենք արտահերտ ընտրություններ, այս պահին չենք բացում, բայց հասկանալի է, պետք է հասկանալ դրա անվանորեն։
Դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանը ասաց, իրենց կարծիքը կհրապարակեն, երբ Փաշինյանի նախագիծը տեսնեն ու քննարկեն խմբակցությունում։ Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանն էլ ասաց, որ քանի դեռ հարցը չեն քննարկել, մեկնաբանությունների զերծ կմնա, բայց իրենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի գործընթացը ողջունում են։ Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանն էլ հիշեցրեց, որ մոտ 1 ամիս առաջ ինքն էր երյակին առաջարկել նախագահի հրաժարականի գործընթաց սկսել։ Պատգամավորը պատրաստ է աջակցել Փաշինյանի նախաձեռնությանը և կարծում է, որ այդպես պետք է անեն նաև իր գործընկերները։
Ես կարծում եմ պարտավոր են, եթե չեն պաշտպանում, նաև ցույց տա իրենց ըստ էության տրամադրությունը, իրենք փաստացի Սերժ Սարգսյանին դեմ են և ցանկանում են, որպեսզի նա պաշտոնանք լինի, թե ոչ։ Դա ոչ միայն իմ գործընկերներին է վերաբերվում, այսինքն բոլոր նրանց, ովքեր որ հայտարարել են ամբողջական իշխանապողության մասին և ամբողջական իշխանապողության համար շատ լավ քննություն է այս գործընթացը կյանքի կոչելու համար։
Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության գործընթաց սկսելու նախագծի համար անհրաժեշտ ստորագրությունները հավաքելու դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը այն ծրագրում է ազգային ժողովի քննարկման ներկայացնել դեկտեմբերի 1-ին մեկնարկող քարորիայում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմն էլ փորձում է գտնել վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի դեռ 3 ամիս առաջ տված հանձնարարականի կատարման հնարավորությունը։ Թե խոսքը կոնկրետ ինչ հանձնարարականի մասին է, կիմանանք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումից։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հանձնարարականի վրա արդեն ավելի քան 3 ամիս գլուխ կոտրող ֆինանսների նախարարությունը մինչև օրս չգիտի, ինչպես լուծել համատեղությամբ աշխատող դասախոսներից կրկնակի սոցիալական վճար գանձելու հարցը։ Սեպտեմբերից պետական այրերը պնդում էին, հարցը տեխնիկապես է լուծվելու, սակայն 2 շաբաթ առաջ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը ընդունեց, որ թերևս նաև օրենսդրական փոփոխություններ են պետք։ Օրինագիծը սահմանադրական դատարանում վիճարկող Հոյիդա պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը ուրախ է, որ կառավարության անդամները ի վերջո հասկացան դա, սակայն սեփական խոսքին տեր կանգնելու համար գոնե մի բան պետք է արվի մինչև տարեվերջ։
Անկախ նրանից, երբ է կատարվելու այդ փոփոխությունը օրենքում, նկատի ունեմ մինչև դեկտեմբերի 25-ը, թե հաջորդ նստաշրջանի սկիզբը, սա տարածվելու է նաև անցած ժամանակահատվածի համար, եւ հիմա դասախոսները կարող են դիմումը գրել, ու մենք պարտավորվում ենք թեկուզ խախտելով էլեկտրոնային հաշվետվությունների կարգը դասախոսներից չգանձել այդ գումարները, այսինքն պատասխանատվությունը իրենց վրա վերցնելով, ես կարծում եմ էլի կարճաժամկետ առումով կարող է լուծում դիտվել։
Չնչին ցանկության դեպքում, ըստ Արծվիկ Մինասյանի, կառավարությունը շատ կարճ ժամանակում կարող է լուծել խնդիրը, որի պատճառով արդեն մի քանի տասնյակ երիտասարդ դասախոսներ լքել են բուհերը։ Կառավարությունը կարող է հրատապ ճանաչել այս հարցը, ի վերջո հնարավոր է նաև արտահերթ նիստ հրավիրել, ավելացնում է Մինասյանը, թվարկելով, մինչև դեկտեմբերի 25-ը սոցիալական պարտադիր վճարից հրաժարվելու վերջնաժամկետը խնդիրը լուծելու այլ տարբերակներ։
Բայց դրա համար անհրաժեշտ է, որ քաղաքական մեծամասնությունը, որ կառավարությունն է նաև ներկայացնում, իրենք պետք է այդ նախաձեռնությունը ու անեն։ Այս դեպքում արդեն փոքրամասնությունը կազմող պատգամավորների նախաձեռնությունը չպետք է լինի, որովհետև դա կդիտվի որպես նա, այսպես իրենց բոստանը մտնելու գործողություն։ Դրա համար, քանի որ իրենք են հայտարարության հեղինակը, իրենք են ուզում մեր երիտասարդ գիտնականներին, դասախոսներին լավ Երևան, ճիշտ կնի, որ իրենք այդ գործողությունը անում։
Սոցիալական վճարների կրկնակի գանձման պատճառով Գիտությունների ազգային ակադեմիան լքած գիտնական Գրիգոր Պետրոսյանը կարծում է, որ պետական այրերը խնդրի լուծումը միտումնավոր են ձգձգում, հերթական ծուղակն է պատրաստվում։
Նման դեպք արդեն եղել է, որ վերջերս մարդիկ բազմապես չեն հասցել դիմել հրաժարվելու համար։
Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս Վահագն Դալակյանը, որ դեռևս չի հեռացել բուհից, որպես իրավաբան գիտի, խնդրի լուծումը մեծ ջանքեր չի պահանջում, եւ հույս ունի, որ մինչեւ դեկտեմբերի 25-ը դա կհասկանան նաեւ պետական համակարգում աշխատող իրավաբանները։
Քաղաքական հայտարարությունը վարչապետի կողմից, կառավարության կողմից եղել է, եւ չեմ պատկերացնում, թե եթե խնդիրը չպետք է լուծվեր, ինչու էր պետք անել նման հայտարարություններ։
Մինչդեռ դեմ եմ քաղաքացիական շարժման անդամ Արսեն Մանուկյանը, այլևս ոչ մի հույս չի կապում կառավարության հետ։ Ըստ նրա, իշխանությունները միայն խոսքեր են շռայլում, վարչապետն էլ սեփական PR-ով է զբաղված։ Ակտիվիստը վստահ է, միակ ճանապարհը պայքարելն է փողոց դուրս գալը, ինչն այսօր տեղի չի ունենում։ Նոր օրենքը մի քանի խմբի բաժանեց հանրությանը, մի մասը համակերպվեց, մեկ այլ մասը սեփական պահանջները բավարարեց ու տուն գնաց, իսկ մյուսներն էլ սպասում են։
Սպասելը պարզապես տանում է դեպի ծուղակ։ Անգլերեն մի լավ բառ կա, ամսի 25-ից հետո պարզապես կարծեմ ներողություն, ինչ որ փաստեր կբերի, թե ինչու չստացվեց դա անել, եւ այն դասախոսները փաստերն արդեն հայտնված կլինեն ծուղակում։
Իդեպ պետական բուհերի ռեկտորները արդեն երկրորդ անգամ են խնդրով դիմել վարչապետին, գործադիրը դեռևս չի արձագանքել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի բնակության 1/3 նախկատ է։ Այս մասին են փաստում նույնիսկ պետական վիճակագրության տվյալները, բայց ահա գաղտնիք չէ նաև, որ աղքատ երկրներում աղքատները տարեց տարի ավելի են աղքատանում, իսկ հարուստներն առավել հարստանում, բայց երբ դա անում է պաշտոնյա միլիոնատերը, սա իհարկե չի կարող առավել չզարմացնել, ավելին չզայրացնել մարդկանց։ Խոսքը Երևանի քաղաքապետի մասին է։ Կրկին լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Պաշտոնական հայտարարագրի համաձայն միլիոնատեր Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի աշխատավարձը հաջորդ տարվա հունվարից մոտ 70,000 դրամով կբարձրանա և կկազմի 575,000 դրամ։ Այսօր Երևանի ավականու նիստի ընթացքում մի որոշում ընդունվեց, որով բացի քաղաքապետի աշխատավարձից կբարձրացվեն նաև փոխքաղաքապետերի, վարչական շրջանների ղեկավարների և քաղաքապետարանի 1,700-ից ավելի աշխատակիցների աշխատավարձերը։ Որոշման քննարկումը թեժ բանավեճի պատճառ դարձավ։ Ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Թամար Պողոսյանը հայտարարեց, որ այս որոշման ընդունումը նպատակահարմար չեն համարում, և փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանին հարցրեց, թե որն է բարձրացման պատճառը, արդյոք ներկայիս աշխատավարձով արդյունավետ չեն աշխատում։
Սա մենք կարծում ենք, որ ուղիղ վերաբերվում է աշխատանքի արդյունավետությանը։
Թամար Պողոսյանը հայտարարեց, որ բարձրացմանը հատկացվող գումարը շատ մեծ է, և Բարգավաճ Հայաստանը դեմ է քվեարկելու։
723,801,900 դրամով, այսինքն այս ամբողջ միջոցները ըստ էության մենք ուղղորդելու ենք, պատկերացնում եք, այն եկամուտները, որ մենք ստացել ենք, ավել 570 ամբողջովին միայն աշխատավարձի։
Ժառանգությունը ներկայացնող Բարև Երևան խմբակցությունից Ստեփան Սաֆարյանն էլ հայտարարեց, որ աշխատավարձերի բարձրացման համար նախատեսված գումարով կարելի է որևէ կարևոր խնդիր լուծել։ Նրա խոսքով բարձրացումը հիմք չունի և իրենք դեմ են քվյարկելու։
Ես կարծում եմ մենք շատ վտանգավոր ճանապարհով ենք գնում, խորացնելով բևեռացումը հասարակության ներսում, որովհետև նույն կառավարությունը հաստատ նույն ճանասիրությամբ չի մտածում թոշակառուի և մյուսների թոշակները նույնքան տոկոսներով բարձրացնելու մասին։
Զեկուցող փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանն էլ արձագանքեց, որ պետական համակարգի աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացումը օրենսդրությամբ է նախատեսված։
Մենք որևէ տիպի քայլ, որը էական բարձրացումների է գնում, դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը նաև, որ վերջին 3-4 տարիների ընթացքում աշխատավարձի բարձրացում չի եղել։
Հանրապետական խմբակցությունից էլ արձագանքեցին, որ բարձրացվելու են օրինակ մանկապարտեզի կամ գրադարանների շուրջ 7000 աշխատակիցների աշխատավարձեր։ Այս թիվը շեշտեց նաև քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, մինչդեռ քվյարկության դրված որոշումը վերաբերվում էր միայն քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացմանը։
Ովքեր հայտարարությամբ հանդես եկան դեմ են քվյարկելու այս նախագծին, դա ձեր իրավունքն է, դա դուք եք որոշում, բայց համոզված եղեք, որ այդ 7000 ընտանիքներ տեսնելու են, որ ոնց է դեմ քվյարկում։
Քաղաքապետի այս արձագանքից հետո խոսք խնդրեց Ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը, մինչդեռ Տարոն Մարկարյանը բարկացավ եւ ասաց, որ խոսելու համար ժամանակ արդեն հատկացվել է։
Քվյարկության ժամանակ էլ հայտարարություն
Քվյարկությունից առաջ եմ ես խնդրել, Պարոն Մարկարյան։
Որոշումը դրվեց քվյարկության եւ միայն հանրապետական խմբակցության կողմ ձայների միջոցով այն ընդունվեց։
Հարցը ընդունվեց։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը արդեն ընդունված որոշման հետ կապված խոսելու համար կրկին ձայն խնդրեց, սա կրկին բարկացրեց քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին։
Դիկին Պողոսյան օպերայում չեք գտնվում, երբ որ օպերային կգտնվեք, այնտեղ կխոսեք։
Արդյունքում Բարգավաճ Հայաստանի ավականու անդամները բոյկոտեցին նիստը եւ լքեցին դահլիճը։ Թամար Պողոսյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ ցանկանում էր հիշեցնել քաղաքապետին, որ որոշմամբ միայն քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձերի մասին է խոսվում։
Եվ վերջում երկու մշակութային անդրադարձ։ Երբ տասնամյակներ առաջ Երևանի դրամատիկական թատրոնում բեմադրվեց Հրանտ Մաթևոսյանի Աշնան Արևը, հանդիսատեսին հիացրել էր գլխավոր դերակատարուհու, այն ժամանակ թատրոնի առաջատար դերասանուհիներից մեկի Վիոլետ Գևորգյանի խաղը։ Նա թե այդ դերից առաջ, թե հետո էլ դրամատիկականում հրաշալի կերպարներ է մարմնավորել, այդ օրերից ի վեր շատ ժամանակներ են անցել գոնե դերասանուհու համար մի ամբողջ կյանք, ինչպես այսօր շեշտում էր Վահե Շահվերդյանը։ 88-ից հետո դերասանուհին տեղափոխվեց Միացյալ Նահանգներ, եւ միայն 2004 թվականին Թեքյան Միության հրավերով դերասանուհին կրկին Երևան եկավ աղունի դերը կերտելու մեր անվանի ռեժիսորներից Արտաշես Հովանիսյանի բեմադրությամբ, իսկ ահա այս վերջին 3 օրերին էլ այս անգամ արդեն Վանաձորի դրամատիկական թատրոնի Լեփլեցուն դալիճում է ներկայացվել Հրանտ Մաթևոսյանի Աշնան Արևը Վահե Շահվերդյանի բեմադրությամբ, գլխավոր դերում Վիոլետ Գևորգյան, իսկ այստեղ Մայրաքաղաքում Սունդուկյանի անվան թատրոնում հանդիսատեսը վաղը կարող է ներկա գտնվել Հայաստանի հական արտիստուհու ծննդյան 70-ամյա հոբելանի բեմականացված հանդիսությանը, որի հեղինակն է Վահե Շահվերդյանը եւ որը կազմակերպել է մշակույթի նախարարությունը։
Պես որ 70 տարի առաջ ես ծնվել եմ, այդպիսի երջանկություն եմ ունեցել ծնվելու։
Այսօր հրավիրած ասուլիցին դերասանուհին վերհիշում էր իր անցած ուղին, իր կերտած կերպարները, պատմում էր, որ Միացյալ Նահանգներում էլ բազմաթիվ ներկայացումներով է հանդես եկել, բայց այնտեղ այնքան էլ հեշտ չէ, ասում էր։
Տարբեր դահլիճներ վարձում, խմբեր կազմում եւ ներկայացում խաղում, որը շատ ծանր է, դերասանը երբ չի աշխատում երկար ժամանակ, այսինքն ես սովոր էի շուրջ 22 թե 24 տարի ապրել թատրոնի կյանքով, մի օր որ ներկայացում չէի ունենում, ես հիվանդ պարկում էի, կամ ներկայացում, կամ փորձ, մի օր լրիվ օր, եթե ես ազատ էի լինում, ես հիվանդանում էի։
Հարցիս թե ինչու ուրեմն այսքան տարի չի վերադառնում, Վիոլետա Գևորգյանը պատասխանեց.
Անդեղ թոշակ եմ ստանում, ինձ համար ապրում եմ։
Հետո հավելեց, որ չեն հրավիրում, այդ իսկ պատճառով էլ չի գալիս։
Ես կարծում եմ ոչ միայն ես, այլ Հայաստանում բազմաթիվ թատրոններ գտնում են դրա անհրաժեշտությունը, բայց Վիոլետան ինքը չի գտնում հիմա էլ դրա անհրաժեշտությունը։ Ավելին ասեմ, դա ի վերջո լուծվելու է այդ հարցը ոչ թե Վահե Շահվերդյանի կամ Արմեն Խանդիկյանի կամ Երևան Ղազանչյանի միջոցով, դա պետականորեն պետք է, այդ հրավերը պետք է պետությունը, կառավարությունը ուղարկի։
Ինչ պայմաններում կգտնվեն։
Ես հիմա
բոլոր ներողություն, կարծում եմ ներողություն, բոլոր այն պայմաններում, որ պայմաններում, որ գտնվում են այստեղի դերասաններ։
60,000 դրամ,
70,000 դրամ։ Ես ոչ, նախ հիմա 60,000 չի, այլ ավելին է, աշխատավարձերը բարձրացել են, և հետո Վիոլետա Գևորգյանը հրաշալի, սքանչելի դերասանուհի է, բայց դա չի նշանակում, կներեք, բայց դա չի նշանակում, որ նա պետք է գա, ենթադրենք հրավիրում են, նրան կամ մյուսներին հրավիրում են, և նրանք պետք է գան արտոնյալ կարգավիճակով, ոչ։
Ուրեմն ես չեք
ա։ Նա անշուշտ կարող է լինել Երևանում և ապրել նույն այն պայմաններում, որտեղ ապրում են, ինչպես ապրում են իր մակարդակի դերասան դերասանուհիները։
Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի շրջանակներում, ինչպես եւ նախորդ տարիներին, տասնյակ գրքեր են հրատարակվելու, թե վավերագրական, թե գեղարվեստական, ներկасնելով այն մեծ ողբերգությունը, որ տեղի է ունեցել ճիշտ 100 տարի առաջ Արևմտյան Հայաստանում։ Նախ գլխատվեց ողջ մտավորականությունը, հետո Օսմանյան բանակում զորակոչված ողջ հայ զինվորականությունը, հետո գյուղերում, փոքրիկ ավաններում ու քաղաքներում անպաշտպան մնացած կանայք, երեխաներն ու ծերերը ամենադաժան ձևով գաղթի ճանապարհներին նահատակվեցին, ընդհանուր առմամբ մոտ 2 միլիոն հայ։ Միայն ազգային պատկանելության համար և ոչնչացված մի ողջ մշակույթ ու կորիզյալ մի հայրենիք։ Մինչև որս այս ամենը Թուրքիան չի ընդունում, բայց ահա աշխարի ամենատարբեր ծայրերում ժամանակ առ ժամանակ օտարազգի մարդիկ տեղեկանալով այս մասին այնպիսի հոգեկան ցնցում են ապրում, որ սկսում են ուսումնասիրել հաջորդի պատմությունն ու ապշած բացահայտ ճշմարտությունից որոշում են իրենց լուման ներդնել այդ ճշմարտությունը աշխարհով մեկ տարածելու համար, գեղարվեստական լուծումներ գտնելով, ինչպես առաջինը օրինակ արեց Ֆրանց Վերֆելը իր հանրահայտ Մուսա լերան 40 օրը վեպով։ Այդպիսի օրինակները շատ են, հատկապես վերջին տասնամյակներում, և ահա բոլորին վերջերս պարզվեց, որ Նոր Զելանդացի Լեն Վիքսն էլ 800 էջանոց վեպ է գրել հայոց ցեղասպանության մասին։ Այս կապակցությամբ մեր լավագույն հայագետներից մեկը, Վերժինես Վազլյանը, ով իր ողջ կյանքն է նվիրել հայոց ցեղասպանության հարցի ուսումնասիրությանն ու բազմաթիվ աշխատություններ հեղինակել, իմ խնդրանքով անդրադառնալով նոր հրատարակված այս գործին և նրա հեղինակին, որն ի դեպ մասնագիտությամբ ոչ թե բանասեր է կամ պատմաբան, այլ օդագնացան ոլորտից է, ասաց.
Մի օտարական Ավստրալիայում, Նոր Զելանդիայում ապրող մի անհատականություն, որ միայն երկնքի հետ կապ ուներ, աշխատում էր ավիոտրանսում և հանկարծ հետաքրքրվում է հայ ժողովրդի պատմությամբ և նրա մեծագույն ողբերգությամբ։ Սա իրոք աննախադեպ մի գործ է։
Վերժինես Վազլյանը, որ վերջերս նաև թուրքերեն և անգլերեն է հրատարակել ցեղասպանությանը նվիրված իր մեծածավալ ականատեսների վկայություն 1000 էջանոց աշխատությունը, շեշտում է, որ իրոք հիացած է հայ ժողովրդի օտարազգի այս բարեկամի ստեղծագործությամբ։
Այն նվիրվածությամբ, որ 2 տարվա ընթացքում այսպիսի ստվար մի հատոր սեղանին դնել, այն էլ 3 լեզուներով, իրոք դա ֆանտաստիկա է, բայց իրողություն է։ Այս սա է, որ մեզ մտերմացնում է, մեզ հարազատացնում է, որովհետև հայության ցավը, երբ դառնում է նաև օտարների ցավ, այսինքն ցավակից են դառնում այ ժողովրդին, դա արդեն ուրեմն մենք հարազատ ենք։ Այս է իսկական գլոբալիզացիայի իմաստը պետք է լինի, որ իրար հասկանալ, իրար սիրել, իրար օգնել և ելք գտնել։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, հիշեցնենք, որ այս հաղորդումը ձեզ համար պատրաստում է Ազատության ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիսու փլեբարադիոկայանը։
Քան մույս մենք դգադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Ես
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვოპნას ყოვლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილები დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Father. Radio Tavrisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
forget about it. Radio Tavisupleba. Usminet ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ავაშენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება.